Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Za 6 dana ističe mandat komisiji za provođenje odluke u predmetu Sejdić-Finci, a da rješenja nema.
U pogledu predsjedništva stvari su i dalje dijametralno suprotne između političkih stranaka. Parlament će kazati šta će dalje biti sa ovim procesom.
Rezultati rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i državnog parlamenta u 2011. najgori do sada. Rezultat istraživanja centara civilnih inicijativa.
A radeći ovim tempom, dakle kako parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine radi posljednjih godina, mi u Europsku uniju izgleda nećemo stići nikada.
Direktori škola u Tuzlanskom kantonu neće postupiti prema instrukciji nadležnog ministarstva da sutra bude organizovana nastava u tom kantonu. Odgođeni prijevremeni izbori za načelnika Sarajevske opštine Novi Grad jer nije obezbjeđen novac. Evropa se nalazi u najtežoj financijskoj krizi od 1945. ocijenio predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Kina se protivi jednostranim sankcijama protiv Irana, rekao u Pekingu kineski ministar vanjskih poslova. Do kraja dana sunčano uz umjerenu na oblaku. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je održan radno konsultativni sastanak članova kolegija privremene zajedničke komisije oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci s predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka. Stavovi stranaka o načinu provođenja presude ni danas nisu usuglašeni jer je i dalje sporan izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rok za postizanje sporazuma ističe 12. marta. Zajednička komisija parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za obranu i sigurnost odgodila je raspravu o informaciji Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa terorističkim napadom na zgradu američke ambasade u Sarajevu 28. oktobra prošle godine. Nakon razgovora o tome da li je moguće obaviti raspravu bez prisustva predstavnika obavještajno sigurnosne agencije i granične policije, zaključeno je da se na iduću sjednicu pozovu direktori svih bezbjednosnih agencija koje su bile uključene u ovaj slučaj. Ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić primio u Sarajevu direktora Kancelarije Europske banke za obnovu i razvoj u BiH Libora Krkošku, sa kojim je razgovarao o različitim modelima dalje saradnje. Krkoška je informisao Špirića o aktivnostima Europske banke u pogledu isplate već odobrenih sredstava za projekte u javnom sektoru te provođenja novih projekata u infrastrukturi. Ruska policija oslobodila je 250 opozicionih aktivista koji su bili privedeni u Moskvi nakon demonstracija protiv pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima 4. marta. Vođa protesta Aleksej Navalni rekao da će protesti biti nastavljeni dok opozicija ne pobjedi. Kina se protivi jednostranim sankcijama protiv Irana, izjavio je danas u Pekingu kineski ministar inostranih poslova Yang Jiechi. Da bismo efikasno riješili problem iranskog nuklearnog programa, potrebna je saradnja, a ne konfrontacija i sankcije, rekao je kineski ministar. Europa se nalazi u najtežoj financijskoj krizi povjerenja od 1945. godine, ocjenio sinoć u Beču predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Grčki bi bankrot uzrokovao više od 1000 milijardi eura štete eurozoni, a Irska, Portugal, Španija i Italija trebale bi dodatnu pomoć kako bi se zaštitili od posljedice, upozorio Institut za međunarodne financije. Na području svih 6 općina Livanskog kantona danas je počela isplata plata i naknada toplog obroka za januar za oko 2000 budžetskih korisnika. Predviđeno je da plate i naknade danas budu uplaćene zaposlenima u obrazovanju i policiji, a sutra i ostalim budžetskim korisnicima. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice BiH donijelo odluku o raspuštanju opštinskog odbora te stranke u Livnu. Predsjedništvo će imenovati stranačko povjerenstvo za Livno, koje će u skladu sa statutom stranke u roku od 6 mjeseci organizovati i provesti nove unutarstranačke izbore. Iz sporta u polufinalu fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine sastaće se Široki Brijeg Veleže i Željezničar Borac, odlučeno je današnjim žrebom u Sarajevu. Prvi susreti su na rasporedu 14. marta, revanši 4. aprila. Po podacima iz kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Tuzla na području opštine Gračanica rijeka Spreča izlila se i poplavila u priobalnom području oko 15 hektara poljoprivrednog zemljišta u naseljima Orahovica, Lohinja i Pribava. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u BiH. Zbog izlijevanja rijeke Kriva je obustavljene saobraćaj na dionici regionalnog puta Olovo-Ribnica u mjestu Podkamensko. Za saobraćaj i dalje zatvoren granični prelaz Hum.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milado Bradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Iako je od presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci prošlo više od 2 godine, Bosna i Hercegovina odluku nije sprovela jer ne postoji politička saglasnost. Komisiji koja je trebala da pronađe rješenje za provođenje odluke, mandat ističe za 6 dana, da političke stranke nisu približile stavove. Ni današnji sastanak članova komisije i predstavnika 13 političkih partija nije urodio plodom, uprkos činjenici što je presuda jedan od najvažnijih uslova približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Izvještava Marija Arnautović.
Iako su na današnji sastanak bili pozvani predsjednici 13 bosansko-hercegovačkih političkih partija, nisu se svi odazvali pozivu. Nije bilo predsjednika SNSD-a, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Saveza za bolju budućnost. Oni su poslali predstavnike svojih partija. Sastanak je nakon pola sata napustio lider SDP-a Zlatko Lagumđija, koji nije želio razgovarati sa novinarima. Raspoloženiji da kaže o čemu je danas bilo riječi bio je predsjednik SDA Sulejman Tihić, koji je još jednom ponovio stav svoje stranke.
Za potpuno provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci, što znači rješenje pitanja izbora članova i Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Političkim partijama ostalo je još 6 dana da pokušaju da usaglase svoje stavove oko presude u slučaju Sejdić-Finci, jer 12. marta ističe mandat za rad parlamentarne komisije. Lider PDP-a Mladen Ivanić nije optimista da će to biti moguće uraditi.
Očito je da je jako daleko postizanje dogovora. Najveća obaveza objektivno ima ovih 6 partija koje su formirale savjet ministara. One imaju 3/4 većinu u parlamentu BiH. Ja nisam optimista da će oni uspjeti da se dogovore u petak.
Ni nakon današnjeg sastanka stavovi strana kao načinu na koji će se provoditi presuda Europskog suda u slučaju Sejdić-Finci nisu mnogo bliži nego što su to bili prethodnih mjeseci. Značajan pomak učinjen je kada je riječ o izboru delegata u Dom naroda državnog parlamenta, ali izbor članova predsjedništva i dalje kamen spoticanja. Član komisije Krstan Simić objašnjava.
Puno složnih pitanja koja su pokrenuta od načina izbora, pa samim tim i do nadležnosti članova predsjedništva. Ono što je danas vrlo, vrlo loše jeste da su oba HDZ-a, podrške su dobili i od gospodina Tihića, stalno stanovište da se ovaj proces mora riješiti jedinstveno u oba segmenta, a to nas u ovom momentu čini dalje.
Predsjedavajući komisije Šefik Džafirović kaže da će bez obzira na kakav način sadašnja komisija završi svoj rad, presuda u slučaju Sejdić-Finci morati biti primijenjena.
U pogledu predsjedništva stvari su i dalje dijametralno suprotne između političkih stranaka. Direktan i indirektan izbor članova, o tome govorim. Parlament će kazati šta će dalje biti sa ovim procesom. Ja mislim da ovaj proces, volio bih da se završi u ponedjeljak u cijelosti, ali ako se ne završi, onda mislim da najmanje što se mora uraditi je da se proces nastavi u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Rezultati rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i parlamenta BiH u 2011. najgori su do sada, navodi se u godišnjem izvještaju Centara civilnih inicijativa. Vijeće ministara usvojilo je za 365 dana samo 25 zakona, a državni parlament odbio je 3 puta više zakona nego što ih je usvojio. Slušamo Selmu Boračić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine formirano je tek 16 mjeseci nakon održavanja općih izbora. U 2011. godini Vijeće ministara iz prošlog saziva radilo je u tehničkom mandatu, a za 365 dana protekle godine utvrdilo je svega 25 različitih zakona, što je najmanje do sada. Od utvrđenih zakona samo su 4 temeljna, a ostalo su izmjene i dopune postojećih zakona. Denis Telić iz Centra civilnih inicijativa ističe kako je u 2011. godini Vijeće ministara riješilo 0,9% najprioritetnijih problema BH građana.
Rezultat takvog djelovanja je najbolje mjeri kroz enormno visoku administrativnu stopu nezaposlenosti, koja iznosi 43,6%. Pri tome cijena sindikalne korpe je porasla u 2011. godini za oko 160 konvertibilnih maraka, a da je prosječna plata, dakle, porasla za samo 11 konvertibilnih maraka u istom periodu.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je od formiranja do kraja 2011. godine radila bez usvojenog plana rada, bez budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH, kao i bez formirane parlamentarne većine. Državni parlament odbio je 3 puta više zakona nego što ih je usvojio. Čak 2/3 od ukupnog broja odbijenih zakona nije usvojeno zbog nedostatka glasova iz Republike Srpske. Ovakav nerad vodi državu u propast, ističe Ivica Čavar iz CCI-a.
S obzirom na priključivanje
pridruživanje Europskoj uniji podrazumijeva usvajanje europske pravne stečevine koja broji tisuće pravnih akata, a radeći ovim tempom, dakle kako Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine radi posljednjih godina, mi u Europsku uniju izgleda nećemo stići nikada.
U 2011. godini za plate i naknade u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine potrošeno je 3 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta, dok je prosječna plata BH parlamentaraca prošle godine iznosila oko 6.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona uputilo je svim školama instrukciju da sutra, u skladu sa raspoloživim nastavnim osobljem, organizuju izvođenje nastave. Većina direktora neće postupiti prema ovoj instrukciji jer je smatraju protuzakonitom. Istovremeno za sutra je najavljeni sastanak prosvjetnih radnika sa predstavnicima ministarstva, nakon kojeg će biti poznato da li se štrajk nastavlja ili će ministarstvo udovoljiti zahtjevima sindikata da ne dođe do smanjenja plata. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Štrajk prosvjetnih djelatnika u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona se nastavlja. Razlog je poznat, smanjenje plaća od 6,5%. Ministrica je naložila direktorima škola da sutra započnu s radom, iako sa sindikatima nije postignut nikakav dogovor. Direktori će danas u školama morati napraviti popis onih djelatnika koji su došli u školu. Direktor osnovne škole Jala Enes Huseinagić rekao je za naš program zašto je ministricina instrukcija protuzakonita.
Radnike štiti zakon o štrajku i on im je omogućio na ovaj način. To što nije došlo na početku do nekog dogovora, to se očito vidi da je loša komunikacija između direktora, sindikata i obrazovnih vlasti.
Zato ni Huseinagić, kao ni većina direktora, neće postupiti prema instrukciji Ministarstva obrazovanja. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Mirzet Pozderović rekao je da su u sindikatu spremni na pregovore s ministarstvom, ali ne s pozicije isključivosti.
Ako se može samo fokusirati na temu ili na filozofiju da smo mi sretni samo što imamo radni odnos, a da ne učini ništa da stvori ambijent kako bi mi krenuli u zapošljavanje i krenuli u usaglašavanje primanja zaposlenika, onda ti ljudi trebaju jednostavno da napuste vlast, odnosno trebaju da ustupe mjesto onima koji sigurno imaju viziju.
Za sutra je najavljen sastanak prosvjetnih djelatnika u Ministarstvu obrazovanja na kojem će biti odlučeno hoće li se i dalje nastaviti sa štrajkom ili će Ministarstvo obrazovanja udovoljiti zahtjevima sindikata da ne dođe do smanjenja plaća. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Za 6 dana ističe mandat Komisiji za provođenje odluke u predmetu Sejdić-Finci, a da rješenja nema. Rezultati rada Vijeća ministara BiH i Državnog parlamenta u 2011. najgori do sada, rezultat istraživanja centara civilnih inicijativa. Direktori škola u Tuzlanskom kantonu neće postupiti prema instrukciji nadležnog ministarstva da sutra bude organizovana nastava u tom kantonu. Evropa se nalazi u najtežoj financijskoj krizi od 1945. ocijenio predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 1 do 13 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Politička kontrola nad javnim emiterima, neprovođenje postojećih zakona iz oblasti slobode medija, podijeljenost po nacionalnim šavovima, samo su neke ocjene iznesene u Balkanskom medijskom barometru, prvoj domaćoj analizi medijskog okruženja u Bosni i Hercegovini.
To je dakle govor mržnje i pritisci na novinare, gdje je konstatovano da su se političarima čak i pojedine vjerske vođe pridružile, a i naravno veliki oglašivači.
Tek 3% ispitanika bile su žrtve seksualnog uznemiravanja u privatnom sektoru. Rezultat je pilot istraživanja koje je provedeno u BiH.
Doživjeli smo apsolutni fijasko, što znači da privatni sektor nije bio spreman da dozvoli da se vrši istraživanje u njihovim radnim okolinama.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U SAD-u večera se održava takozvani super utorak. Za republikansku stranku najvažniji dan u nadmetanju za završnu stranačku nominaciju na predsjedničkim izborima. Glasa se u čak 10 saveznih država. Odlučuje se o 419 delegata od ukupno 1144, koliko je potrebno za pobjedu na završnoj stranačkoj konvenciji koja se održava krajem augusta, kada će biti poznat suparnik Barack Obami. Prilog u Preškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Ankete pokazuju da će trojica od četvorice republikanaca, Mitt Romney, Rick Santorum i Newt Gingrich, osvojiti najmanje jednu od 10 država. Najznačajniji će biti ishod u državi Ohio. Do sada se nije dogodilo da republikanski kandidat koji nije osvojio Ohio dobije nominaciju za Bijelu kuću. U Ohio su Romney i Santorum u mrtvoj utrci. Podržava ih oko 32% birača. Oni koji su za Romney ističu da on ima više šanse protiv Obame, te naglašavaju da bi mogao unaprijediti ekonomsku situaciju. Svojim biračima bivši guverner Massachusettsa je poručio: osvrnem li se na kampanju, vidim da govorimo o mnogo različitih stvari, ali ono što moramo učiniti je, pobjeđujući Baracka Obamu, je otvaranje novih radnih mjesta, te smanjiti administraciju. Ja ću to učiniti. Nekadašnji senator iz Pensilvanije, Rick Santorum, koji predstavlja desno konzervativno krilo republikanaca, podršku ima zbog stavova o društvenim pitanjima, poput abortusa ili prava gej populacije. Ne vjerujte istraživanjima javnog mijenja, medijskim pretjerivanjima oko utrke za nominaciju. Fokusirajmo se na to da izaberemo čovjeka koji ima viziju i koji je spreman govoriti o svim pitanjima, a ne samo o ekonomiji. Ova zemlja mnogo je više od same ekonomije.
Vraćamo s aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo HDZ-a BiH donijelo je odluku o raspuštanju opštinskog odbora te stranke u Livnu. Predsjedništvo će imenovati komisiju koja će, kako javlja Željka Mihaljević, u roku od 6 mjeseci organizovati i provesti nove unutarstranačke izbore.
U cilju poboljšanja stanja u općinskom odboru te stranke, predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o njegovu raspuštanju. Potvrdio je to glasnogovornik Mišo Relota, te negirao da je unutar odbora došlo čak i do fizičkog sukoba.
Nisu se tukli, nisu se raspali, samo su se raspustili. U narednim danima, sukladno stranačkom statutu, predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine će imenovati povjerenstvo za općinsku organizaciju HDZ-a BiH Livno, sa zadaćom da u roku najkasnije 6 mjeseci organizira i provede nove unutarstranačke izbore.
Relota je kazao da će za dan dva izaći u javnost sa imenima koja čine povjerenstvo za općinsku organizaciju HDZ-a Bosne i Hercegovine Livno, te da je to sve što u ovom trenutku ima reći o livanjskom slučaju. O sukobima unutar stranke za izjave nisu bili voljni ni dosadašnji predsjednik općinskog odbora Boris Barun, ani županijskoga Branko Ivković. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Predstavnici stranaka sa hrvatskim predznakom odbacili su danas rješenje o statutu grada Mostara koje je jučer ponudila SDA. Podsjećamo, ta politička partija navela je da neće pristati na rješenja koja mogu dovesti do ostvarenja politike Mostar kao hrvatski stolni grad. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 na Jelini izvojila.
Prijelazni statut grada Mostara prestao je važiti nakon što je 2004. godine tadašnji visoki predstavnik Pedježdaun nametnuo novo uređenje Mostara, čime je ukinuo 6 općina, 3 dominantno hrvatske i 3 bošnjačke, te je grad uspostavljen kao jedinstvena cjelina. 6 nekadašnjih općina postale su izborna područja iz kojih se u gradsko vijeće bira po 3 vijećnika. Ovako uređen izborni zakon u okviru novog statuta bio je svojevrsni politički kompromis na kojeg je stranka Demokratske akcije pristala nakon mjeseci pregovaranja. Nakon što je Ustavni sud nedavno donio rješenje o prestanku važenja izbornih odredbi, u ovoj stranci su poručili kako mogu pregovarati samo o rješenjima koje se temelje na starom statutu.
Na principima prijelaznog statuta grada Mostara sa više općina.
2 i više općina, odnosno rješenje na tragu prelaznog statuta, predstavnici hrvatske političkih stranaka su odbacili. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić naglašava:
ako se bilo koje rješenje ili zadrži u Mostaru promijenjeni demografski odnos usred rata, onda takvo rješenje treba biti implementirano u svakom gradu u Bosni i Hercegovini.
O izbornim pravilima za grad Mostar bit će razgovarano i na sastanku 6 političkih lidera koji se očekuje ove sedmice. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Prvih 5 km autoputa kroz Hercegovinu na dionici Bijača-Kravice koja se trenutno gradi jedino je poznato i sigurno kada je riječ o izgradnji ceste kroz Hercegovinu. Sve ostalo do sada je bilo predmet političkih prepucavanja. O daljoj izgradnji bilo je govora na sastanku u Mostaru na kojem su učestvovali državni ministar saobraćaja i komunikacija, predstavnici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i opština Mostar i Čapljina. Detalje prenosi Adla Dizdar.
Počitelj Blaga i dionice sjeverno i južno oko Mostara tačke su oko kojih je do sada bilo dosta nesuglasica. Kako je nakon današnjeg sastanka kazao premijer vlade HNK Denis Lazić, vrijeme je da se takve zapreke otklone.
Otkočimo neke procese koje smo imali do sad, poglavito na području grada Mostara i općine Čapljina. Mišljenje smo da smo ostvariti sve ono što je bilo bitno i problematično do sada riješili, da smo na neki način odmakli politiku od svega toga.
Utvrđena su danas i glavna čvorišta trase kroz Hercegovinu, Mostar sjever, Mostar jug i jug kod Počitelja. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Damir Hadžić otkrio je da su tačke određene na osnovu starih ekspertiza, te da predstavljaju najbolja rješenja za ta područja.
Mislim da smo se danas na nivou principa dogovorili da čvorišne tačke trebaju ostati tamo gdje je to bio plan čak iz davne 1981. godine.
O daljnoj implementaciji projekta otkrili su danas u vladi HNK, bit će govora za nekih desetak dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Politička kontrola nad javnim emiterima, neprovođenje postojećih zakona iz oblasti slobode medija, podijeljenost po nacionalnim šavovima, samo su neke ocjene iznesene u Balkanskom medijskom barometru, prvoj domaćoj analizi medijskog okruženja u Bosni i Hercegovini koja je danas predstavljena u Banja Luci. Analiza je zasnovana na stavovima članova iz medija i civilnog društva, informiše Milorad Milojević.
Urednica sažetih stavova Balkanskog medijskog barometra i direktorica Banjalučke alternativne televizije Nada Tešanović ističe da su u medijima prisutni jako loši trendovi komercijalizacije i prilagođavanja prilikama u društvu.
To je dakle govor mržnje i pritisci na novinare, gdje je konstatovano da su se političarima čak i pojedine vjerske vođe pridružile, a i naravno veliki oglašivači, podijeljenost po etničkim linijama koja sigurno loše utiče, jer praktično kritikujemo, znate, samo one druge. Zloupotreba medija u političke svrhe, zanemarivanje marginalnih grupa, pad tiraža novina, što definitivno govori o jednom padu standarda.
U Balkanskom barometru nalazi se niz preporuka za poboljšanje stanja, o kome će se kroz debate razgovarati širom Bosni i Hercegovine. Cijeli projekat je započet prošle godine uz podršku Friedrich Ebert fondacije i predstavlja pilot projekat koji bi se trebao provesti na području cijele Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je prezentovana druga faza projekta reforma javnog zdravstva kojeg finansira Europska unija u iznosu od 1.200.000 eura. Cilj je, kako prenosi Ivan Katavić, unapređenje javnog zdravstva u BiH kako bi ono u buduće moglo adekvatno odgovarati na pojave epidemija raznih bolesti.
Zdravstvo u Bosni i Hercegovini nije do sada adekvatno odgovaralo na pojave poput ptičije gripa ili epidemije virusa H1N1. Ovaj projekat Europske unije ima za cilj reformirati javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini po uzoru na zdravstvene sustave u europskim zemljama. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Zdravko Škrbić.
Danas pokušavamo da iskoristimo projekat za jačanje institucija sistema, za jačanje naših kapaciteta da bi mogli odgovoriti onome što je u Europskoj uniji već prisutno kroz neke pojedine segmente, kao što je prilikom izbijanja neke od epidemija, imali smo recimo ptičji grip, imali smo svinjski grip, različite druge probleme koji su epidemiološkog karaktera.
Jedan od ciljeva ovog projekta je i usklađivanje relevantnih zakona u javnom zdravstvu sa smjernicama i propisima Europske unije kako bi se poboljšalo planiranje zdravstvenog sustava te smanjila korupcija, ističe ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
U Europsku uniju se ne može ući, a da se ne reformišu cjelokupna zakonodavstva, cjelokupan sistem, i on će samim tim u značajnoj mjeri onemogućiti upravo koruptivne metode i načine na koji se to sada može.
Martin Rusnak, tim lider projekta reforme javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini.
Our major focus is...
Glavni fokus ovog projekta jesu zarazne bolesti, sustav ranog upozorenja i ono što se zove nacionalni zdravstveni računi. Ima dosta ljudi koji putuju van zemlje i može se dogoditi da netko od njih dobije neku bolest koja nije tipična za ovo područje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Tek 3% ispitanika bile su žrtve seksualnog uznemiravanja u privatnom sektoru. Rezultat je pilot istraživanja koje je provedeno u Bosni i Hercegovini. Autori istraživanja smatraju da je ova tema u BiH društvu još uvijek zabranjena, te da većina žrtava ne želi javno govoriti o tome. Aida Đugum.
Agencija za ravnopravnost polova BiH provela istraživanje o seksualnom uznemiravanju u privatnom sektoru, kako bi dobili podatke o tome koliko su uposlenici uopšte upoznati sa pojmom seksualnog uznemiravanja i načinima zaštite. Očekivano otpor vlasnika privatnih preduzeća bio je veliki, kaže autorica istraživanja i profesorica Pravnog fakulteta u Sarajevu Jasna Bakšić-Muftić.
Doživjeli smo apsolutni fijasko, što znači da privatni sektor nije bio spreman da dozvoli da se vrši istraživanje u njihovim radnim okolinama. Na sreću dobili smo ipak 3 firme iz Republike Srpske, 3 firme iz Federacije.
Podaci pokazuju da tek 3% ispitanika priznaje da su bili žrtve seksualnog uznemiravanja. Svi znaju da se to nekome desilo, ali niko nije prijavio uznemiravanje. Profesorica Sarajevskog pravnog fakulteta Jasminka Gradaščević-Svijačić kaže da žrtve seksualnog uznemiravanja u BiH društvu snose sve posljedice.
Ova pojava ima i jednu suvremenu tendenciju da sve više raste svijest, ali istovremeno jedan tradicionalni okvir ovih prostora, a to je da mnoge stvari ne treba izreći na glas da je sramota, jer mehanizmi zaštite žrtve još uvijek nisu efikasni.
Direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić istakle da su mehanizmi zaštite od seksualnog uznemiravanja u BiH odlični, međutim dovoljno se ne primjenjuju.
Drugi institucionalni mehanizmi će sada pokrenuti pitanja tih procedura i u državnim institucijama, jer nije puno sjajnija situacija ni u državnim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz kulture, u okviru 28. međunarodnog festivala Sarajevska zima, večeras će nastupiti irsko-škotski muzički duo. Publika će, kako prenosi Zvjezdan Živković, imati priliku čuti muziku od perioda baroka i impresionizma do modernijeg brazilsko-argentinskog melosa.
Flautiskinja Aisling Agnew i gitarista Matthew McAllister čine muzički dvojac, djeluju već 11 godina i posjetili su sve kontinente u namjeri afirmisanja svog jedinstvenog zvuka, kaže za naš radio Matthew McAllister.
To je atraktivna kombinacija jer je flauta vrlo popularan instrument širom svijeta. Njene različite varijante postoje u Kini i Južnoj Americi, tako da smo svirali u mnogim zemljama gdje je flauta prihvaćena kao popularni tradicionalni instrument. Gitara je prihvaćena u mnogim kulturama i žanrovima, ne samo u klasičnim dijelima, nego i u flamenku, džezu, roku. Oba instrumenta su vrlo uzbudljiva, a njihova kombinacija je vrlo dobra za izvođenje bilo kakvog repertoara.
Agnew i McAllister danas su održali master radionice za studente Sarajevske muzičke akademije. Među polaznicima bili su i Hana Hadžajlić te Adnan Alegić.
Super mi je, puno znaju, donijela je običnu flautu i traverso baroknu flautu.
Mislim da je ovo jako korisno za nas. Milion savjeta.
Kratki vodič za flautu i gitaru. Naziv je koncerta koji će večeras biti priređen u Domu armije u 20 sati i 30 minuta. Na programu su argentinski tango, brazilska čuro muzika, barokne sonate, savremenija djela kao i neizostavna keltska muzika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon tokom prijema kod ministra obrane BiH Muhameda Ibrahimovića pohvalio ulogu Ministarstva obrane i oružanih snaga u procesu reforme obrambenog sistema u BiH uz ocjenu da je ovo ministarstvo najefikasniji element vlasti u Bosni i Hercegovini. Radno konsultativni sastanak članova kolegija privremene zajedničke komisije oba doma parlamenta BiH za provođenje presude Sejdić-Finci sa predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka bez rješenja. Rok za postizanje sporazuma ističe 12. marta. Zajednička komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za obranu i sigurnost odgodila raspravu o informaciji Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa terorističkim napadom na zgradu američke ambasade jer nisu bili prisutni predstavnici obavještajno-sigurnosne agencije i granične policije. Više od 1500 Sirijaca, uglavnom žena i djeca, izbjeglo u susjedni Liban u posljednjih 48 sati zbog nasilja u toj zemlji, posebno kod centralnog grada Homsa. Ruska policija oslobodila 250 opozicionih aktivista privedenih u Moskvi nakon demonstracija protiv pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima. Kina se protivi jednostranim sankcijama protiv Irana, izjavio u Pekingu kineski ministar inostranih poslova Yang Jiechi. Europa se nalazi u najtežoj financijskoj krizi povjerenja od 45. godine, ocjenio predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milado Bradović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.